እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ንኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስን ህዝቢ ኣሜሪካን ዘስምዕዎ መደረ መሰረት ዝገበረ እዩ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ንሓሙሽተ ተንተንቲ ዓዲምሉ ኣዘራሪቡሎ
ሓሙሽተ ኣጋይሽ ኣለኹምኒ ዝተፈላለየ ሞያ ተዋፊርኩም ዘለኹም ተመስገን ተካ፣ ዮሃንስ ዓንደ፣ ክፍሎም መለስ፣ ሰለስተኹም ጠበቃታት ወይ ሰብ ሞያ ሕጊ ኢኹም። ካልእ ኖህ ዓንዲ ማርያም ተንታኒ ወፍሪ ንግዲ እዩ። ካልእ ድማ በርሀ ስዩም ኣብረሃ ኣሎ በዓል ሞያ ምኽፋል ቀረፅ። ንኩልኹም የመስግን። ናይ ትማሊ መደረ ኩነት ኣሜሪካ ዘስምዑ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብኡ ዘለኩም መባእታዊ ርእቶ ንምስማዕ መጀመርታ ብኣቶ ኖህ ዓንደ ክጅምር ካብ ሻርለት ኖርዝ ካሮላይና።
የቀኒለይ ተወልደ፣ ብመሰረቱ እቲ ዘረባ ነቲኦም ደገፍቲ ዝምልከት እምበር ነቲኦም ዘይድግፎ ነቲኦም ማይኖሪቲ ዝበሃሉ ኣብ ፍርሒ ዘለዉ እቶም ደቂ ዓዲ እዛ ዓዲ ከምዚ ናሽናሊስት ዝበሃሉ ዶሚኔት እናገበሮ ዝኸዱ ዘለዉ ግዜ እዩ። እቲ ማይኖሪቲ ወይ ከዓ ኢሚግራንት ግሩፕ ከዓ ብሓቂ እንዳፈርሐ ዝኽደሉ ግዜ እዩ። እትዛርቡ ዝነበረ ከዓ ነቶም ደገፍቱ ነቶም ደቂ ዓዲ ና ኢሎም ዝኣምኑ ካልእ ዘይካና የለን ዝኣምኑ ዘረባ እዩ ነይሩ ኢለ ዝግምት።
ራይ ናብ ጠበቃ ተመስገን ተካ ክሓልፍ ዋሽንግተን ዲሲ። ንዓኻ ዝያዳ ዝምልከት እቲ ምናልባት ናይ ኢሚግሬሽን ክኸውን ይኽእል፣ ግን ብሓፈሹ ንስኻ እውን ከም ዜጋ ዘለካ መባእታዊ ርእቶ ኣብ ናይ ትማሊ ዝነበረ ስቴት ኦፍ ደ ዩኒየን።
ፅቡቅ። ኣነ ብወገነይ ክልተ ዓይነት ቁም ነገራት የተዓዚበ። ሓደ ከምቲ ልሙድ በብዓመቱ ዝግበር ካልኦት ፕሬዚደንታት እውን ከምቲ ዝገብርዎ መታዕራቃይ ዝመስል ሓሳባት ከምኡውን ናተይ ፖሊሲ ተሳሊጡ እዩ ዘብሉ ሰባት ሰዊዕካ ተወሰኑ ንኣብነት ፖሊስ ሰባት ነሮም ከምኡ ዓይነት ሰባት ሰዊዕካ ከም ኣብነት ምቕራብ ዝኣምሰሉ ከምዝታት ዝመሰሉ መታዕራቅቲ ዝመስሉ ተለምዱ ነገራት ገይሮም እዮም። ብበዚ ክንሪኦ ከለና ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ኣገዛዝኣ ወይ ድማ ኣብ መዓልታዊ ዝኾነ ኣመራርሕኦም ፍልይ ዝበለ ኣካይዳ ነዘራርባን ከም ዘለዎም ፍሉጥ እዩ። እቲ ናይ ትማሊ ግን ብኣቀራርቡ ልሙድ ኮይኑ እዩ ዝረአ ተራእኒ ብሓደ ወገን ድማ ናቶም ናይ ዝተመረፅሉ ወይ ዝመረፆም ህዝቢ ሓሳብ ዝንፀባርቅ ኣብ ኢሚግሬሽን ይኹን ኣብ ታክስ ኣብ ናይ ዘቅረብዎ ነገራት ድማ ናይ ባዕሎም ፖሊሲ ዘንፀባርቅ ከምኡውን ነቶም ዴሞክራትስ ዕሪ ዘቆጠዐ ሓሳባት እውን ኣቅሪቦም እዮም። ስለዚ ሕውስዋስ እዩ ነይሩ እየ ዝብል እቲ ኣቀራርባ።
ራይ ናብ ቶልሳ ኦክላሃማ ክሓልፍ ዮሃንስ ዓንደ፣ ብፍላይ በቲ ከባቢካ ዘለካዮ ዝያዳ እውን ኢሚግሬሽን ስለ ዘገድስ ብፍላይ ኣብኡ ተኪርካ
የቀናለይ ተወልደ ናይ ብሓቂ ከይመፀንካ ክሓልፍ ኣይደልን በትኩል ትገብሪ ዘለካ ኣገልግሎት ከምቲ ተመስለን ኩሎ ዝፀንሕ እዚ ዓመት እዚ ብፍላይ ብፕረዚደንት ተዋህበ ዘረባ ብፍላይ ኣብ ኢሚግሬሽን ተን ፎር ፒላርስ ኦፍ ኢሚግሬሽን ዝበሃላ ማለት እዩ ንክልተ ሰሙን ኣምፂሙ ዘለው ተርእታት ማለት እዩ። እታ መጀመርታ ዛዕባ ኤም 13 ዝዛረብ ነይሩ ማለት እዩ። ኤም 13 ክንብል ከለና ቶም ናይ ሳልቫዶሪያን ኣሜሪካን ስቴት ጋንግ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እቲ ኩሉ ብዛረቦ ዝነበረሲ ንሕና ንኣስር ዘለና ነቶም ክሪሚናሊስት ራይ ወይ ድማ ገበን ዘለዎም ሰባት ይምበር ነቶም ገበን ደይብሎም ሰባት ዓይንትን ክፈሉና ዘለና ደስምዕ ማለት እዩ። ግን እቲ ልዕሊ ኩሉ ናይ ትራምፕ ዝግበር ዘሎ ኣብቶም ጋንግስተር ጥራይ ደይኮነስ ወይ ድማ ገበን ዘሎም ደይኮነስ እቶም ገበን ደይብሎም እዮም ዝህደውን ዘሎ ማለት እቲ ካልኣይ ከዓ ብዛዕባ ናብ ሲቲዘንሽፕ ምስጋር ዝብል ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ሰለስተ ግዜ ንኮንግረስ ይረዮም 1.8 ሚሊዮን ዝኾኑ ናብ ሲቲዘንሽፕ ክሓልፉ ብል ነይሩ። እዚ ግን ብትራምፕ ዘይኮነስ ብኦባማ ተጀመረ ማለት እቲ ዳካ ፕሮግራም። እቲ ሳልሳይ ብዛዕባ ቪዛ ሎተሪ ዝዛረብ ነይሩ ማለት እዩ። ቪዛ ሎተሪ ድሕነት ሃገርና ብዘይውሕስ ኣግባብ እዩ ዝግበር ነይሩ ኢሉ ንዕ እውን ጠጠው ከብል ትእዛዝ ኣመሓሊፉሎ ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ ቸይን ማይግሬሽን። ቸይን ማይግሬሽን እንታይ እዩ? ሓደ ኣሜሪካዊ ነብሓጉኡ ነክኡ ወይ ድማ ሓትንኡ ወይ ደቂ ሓቡኡ የምፅእ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ናይ ቀረባ ዘመድ ዘይኮኑ ክመፁ ክኢሎም ነዚ እውን ደው ከብሎ ሓሳብ ኣሎ ማለት እዩ።
ክፍሎም መለስ ካብ ተባል ዋሽንግተን ዲሲ። ክፍሎም መባእታዊ ርእቶካ ብፍላይ ምናልባት ከም ሞያካ ምስ ኢሚግሬሽን ተተሓሕዞ ትኽእል ርእቶካ ክንሰምዕ
በል ጽቡቅ። ታንኪ ፎር ሃቪንግ ሚ። መጀመርያ እቲ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ዝምልከት እማሜ ነዚ ቸይን ኢሚግሬሽን ዝበሃል ጠጠው ንምባል ብኣንጻር ከዓ ነቶም ኣብ ዳካ ፕሮግራም ዝነበሩ መንእሰያት ማለት እዩ ትሕቲ ዕድመ ኮይኖም ትሕቲ 16 ዓመት ዝመፁ ብዘይ ድልየቶም ማለት እዩ ቤተሰብም ዘምፅኦም ንዓኣቶም ውሽጢ 12 ዓመት ዝኣክል ናብ ዜግነት ክቕይርናቶም ሳተፍ ማለት እዩ። ዝኸምኡ ኮይኑ እንታይ ግን ንሱ ዝደሊ ማለት እዩ ትዝሓቶ ዘሎ ንኤክስቸንጅ ነቶም ዳካ ናብ ሲትንሽፕ ከምርሑ ንኣብነት ከም ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ሕጂ ሕጊ ዝኾነ ዜጋ ኣብኡን ኣዲኡን ዋላ ክሳብ ኣሕዋቱ ምርዕዋት ይኹኑ ዘይተመርዓዊ ይኹኑ ደቁ ልዕሊ ዕድመ ከምፅእ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ሕጂ ዘሎ እማመ ተማሊ ዘቕረቦ ማለት እዩ ንዕኡ ጠጠው ኣቢልካ ጥራይ በዓልቲ ቤትካ ወይ በዓል ቤትካ ወይ ድማ ደቅኻ ትሕቲ ዕድመ ትሕቲ 18 ዓመት ማለት እዩ ክተምፅእ እቲ ካልእ ናይ ኣቦ ናይ ኣሕዋት ዝኣመሰለ ጠጠው ንክብል ማለት እዩ ቼን ማግሬሽን ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ። ከምኡ ኮይኑ ብናቱ ተኣሽሙ ዘረኣያ ነዚ ጠጠው ኣቢልና ነቶም 1.8 ዝኣኽሉ ሚልዮን ማለት እዩ ናብ ዜግነት ንኸምርሑ ከዓ ካልኣይ ጠለብ ነዚ ደቡባዊ ቦርደር ማለት ምስ ሜክሲኮ ዘሎ መንደቕ ንኸስርሑ ገንዘብ ንክህቦ ኮንግረስ እዩ ዝሓትት ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ሕጊ ከም ፖሊሲ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ነዚ ዓዲ ዝጠቅም ማለት እዩ። ምክንያቱ ማይግሬሽን ክመፅእ ከሎ ቀረፅ ከፈልካ ኣብዛ ዓዲ እቲ ናይ ዛ ዓዲ ፖፕሌሽን ካ ኤጅን ስለ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ሕማቅ እዩ። ግን ንሱ ነትናቱ ቤዝ ንክሕጉስ ማለት እዩ ነዚ ናይ ቀደም ስርሕ ዝነበረ ሕጊ ቀይርካ ሓድሽ እማመ ዘብሎ ዘሎ ትውች ዝሓልፍ ኣይመስለንን እዩ። ካልኣይ ከዓ ዝረሳዕ ኮ እንታይ ኣሎ እዚ ዲቪ ወይ ድማ ዳይቨርሲቲ ቪዛ ዝብሎ ንሱ ከዓ ጠጠው ክብዛሓት ዘሎ ማለት እዩ።
ዛራ ግን ኣብቲ ክእለት ስኪል ዝብሎ ወይቲ በዓል ሞያ ንኣሜሪካ ክጠቅም ዝኽእል ብዓቕሙን ብፍልጠቱን ዝብል ነገራት እውን ተላዒሉ ነይሩ እኒለይ ሕልፍ ክብል ብዛዕባ ምክፋል ቀረፅ ገለ እውን ኣልዕል ስለ ዘበልካ ክፍሎም ቀረፅ ዘስርሕ በዓል ሞያ ምክፋል ቀረፅ እውን ኣሎ ኣቶ በርሀ ስዩም ኣብርሃ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሕጂ ኣወንታዊ ዝመስል ነገር እውን ምርኣይ ፅቡቅ እንዲዩ ቀረፅ ኣጉዲለ ይብላ ኣሎ ፕረዚደንት ትራምፕ እዚ ብኣወንታ ክግለፅ ኣይክእል እንዶ ኣቶ በርሀ?
ይቀኒለይ ተወልደ እቶም ፕረዚደንት ያው እቶም ልወቕስዎም ሰባት ኣብልልዎም ስለ ነርሶም ጥራሕ ስለ ክእለቶም ጥራሕ እዮም ላንኣዱ ዒሎም እዮም ክብሉ ግን እቲ ናይ ታክስ ብክልተ ገጽ ክረአ ክእል እዩ። እቲ ናይኻ ድልየት ኣብ ቢዝነስ ኣከባቢ ብፍላይ ድማ እቶም ሃፍታማት ዝበሃሉ ውልቀ ሰባትን ባንያታትን ኮይኑካ ርብሓታት ኣለካ ካብ ታሕቲ ብውልቀ ሰባት ደረጃ ልግነ ጥቕሚ ብጣዕሚ ውስን እዩ። ተወሰኑ እንዳኦም ንፅንዎ ጥቕምታት እውን ኣሎ እዩ። ኣብነት ስታንዳርድ ዲዳክሽን ዕፅፊ ጌርና እዮ ኢሎም ኣለው ግን ፐርሰናል ኤግዚምሽን ዝበሃል ነበረ ናይ ፅጉዓት ናይ ዲፐንደንስ ዝውሃብ ኣነሳ ካብ ታክስ ነፃ ዝወፅእ ኢንካም እሱ ጠፊ ሎ ማለት እዩ። ሓደ ውልቀ ሰብ ተኮይኑ ምናልባት እታ ስታንዳርድ ዲዳክሽን ካፍ ባላት ጠቕሞ ትኽእል ግን ፅጉዓት ብፍላይ ውሉዳት ለይኮኑ ፅጉዓት ኣለዎም ሰባት ወለዲ ኣሕዋት ካሊእ ዝምድና ዘለዎ ፅጉዓት ኣለዎም ሰባት ብዙሕ ነገር ክስእኑ እዮም ካብዚ ሓድሽ ታክስ ሕጊ ማለት እዩ። ካሊእታ እዩ ናይ ኮርፖሬሽናት ካብ 35% ናብ 21% ወዲዱሎ ታክስም ዝኸፍልዎ እዚ ማለት ኤፌክቲቭ ታክስ ሬት ዝበሃል ኣሎ ዋላ ካብ 21% ብታሕቲ እውን ክኸፍሉ ክእሉ እዮም። ምስቲ ኢሚግሬሽን እውን ተተሓሒዙ እቶም ኣብዚ ዓዲ ሓይሊ ዘለዎም ሰባት ተጠቀምቲ ክኾኑ እቶም ናይ ቤተሰብ ፕሪንስፕል ሒዞም ብንቀሳቀሱ እዮም ወይ ንቀሳቀሲ ኢና ዝብሉ ነብሩ ሪፓብሊካንስ ምስቲ ብኣፎም ዝብልዎስ ይቃራሕን እዩ ዝሰራርሓ እዚ ዝብል እዩ። ብፍላይ ምስቲ ና ኢሚግሬሽን እውን ተወሲኹ ቼን ማይግሬሽን ደው ምባል ማለት ተወሰኑ ዓሌታት ናበዝሑ እቲ ዳይቨርሲቲ ላቐነሰ ክኸድ ማይኖሪቲ ቁፅሮም ላቐነሰ ክኸድ ናነዊሕ ግዜ ፖለቲካዊ ፕላናት እዩ ዝብል እውን ኣለዎም ሓደሓደ ወቐስቶም ማለት እዮም።
ብዝኾነ ኮይኑ ሕጂቲ ጠቐስካ እውን ኣሎ ሓደ ቶም ሃብታማስ እዩ ወላ ካብቲ 21 ነታሕቲ እውን ክኸፍሉ ክእሉ እዮም ስለዚ ዝያዳ ተጠቀምቲ እዮም ዝብል ነገር ኣሎ። ግን ብሩህ ንክኸውን ኣብኡ ከለካ በዚ ፖሊሲ ናይ ትራምፕ ዘይጥቀም ሳንቲም ትኹን ኣሸሓት ይኹን ቁሩብ ዘይረክብ ክፋል ኣሎ ዶ
ኣሎ? ብፍላይ ድሕሪ ተወሰነ ዓማውቲ ትመልሶ ሓድሽ ሕጊ ተለይወፅኡ ተዋላ ውሑት ዝበሃል ቅናሽ ለየግንዩ ናብ 10% ዝኾን ናይቲ ፖፕሌሽን ወይ ናይቲ ግብሪ ከፋሊ ኣሎ እዩ። ተወሰኑ ሰባት ክውስኸሎም ክእል እዩ። ካልኣይ ናይ ኢንዲቪድዋል ናይ ውልቀ ሰባት ታክስ ቅነሳ ካብ ተወሰነ ዓማውቲ ዝድሓር ደው ክብል እዩ። እቲ ናይ ሃፍታማት ኦር ናይ ቢዝነሳት ናይ ኮርፖሬሽናት ቀኒሱ ዘሎ ግን ቋሚነት ኣሎ። ናይ ውልቀ ሰባት ናይ ግብሪ ቅናሽ ግን ካብ ተወሰነ 10 ዓመታት ካብ 2025 ጥራሕ እዩ ዝፀንሐ ካብ ቋሚ ልክኾን ኮንግረስ ሓድሽ ሕጊ ከውፅ ኣሎ። ስለዚህ ዘላቀ ይሆነን ማለት ነው ወልቀ ሰባት ላይ ተክፍል መሳውን
ከራይ ተመስገን ተካ ጠበቃ እካ ሐንሳብ ተጸበየኒ አባሆልኩም ዛት ተሐዝና በኖህ አንደ ከፈይድ ከኢላ ናይ ንግዲ ክፍሉ ንግዲ ወንሰዝ ኮንካ ምዚ ምንካይ ቀረጽ ዝመልከት አዋጅ ፕሬዚዳንት ትራምፕ كمون شغله البورنت ازيو خمزنكه بعدي قرعات تزاربولي و بريزيدنت ترامب بتبوت ونقل سلاز نبره اذا حدا اونتاوي سئلي كهبو ايكلن من بريزيدنت ترامب
ول ولد صبو نغر الله خطلو خللو حدا نايت حزبي نايت تصفى مغبار مالتي انت ماركت تصفى سلازلو بتصفى سلازخيل نسي قرب تصفى غيرو تي ماركت كم تتفلطو عند عالمتش لو ግን አቲ ናይ ሸግሊ አልቦስነት ወይ ካጥካል ማለት ግን ሕጂ ዝመጸ ተፈጥረ ነገር አይኮነን ካባባማ ጀሚሩ ትርክል ዳውን ዳገብረዋ ክሬዲት ክትባው ትኽል እቲ ተስፋ ስለዝሃበው ነቲ ዕዳጋ ነቲ ታክስ ቆሪጸልኩም ዝብሎ ዘሎ ዘረባታት ስለዝረኸቡ ገሊኦም ካምፓንታት ከዓ ከምኡ ድሕር ዳኣሎ ኮይኑስ ንሕና ገንዘብ ኣወፃኢ ዘሎ ናብ ኣሜሪካ ናይ ምፃእ ዝብል ተስፋታት ስለዝረኸቡ ንኣብነት ኣፕል ገልፆ ነይሩ ከም ሓደ ኣብነት ኣምፂዎ እሱታት ቁሩብ ነቲ ማርኬት ተስፋ ህቦ ዩ ግን ከምቲ ንፈልጦ እዚ ክልተ መዓልቲ ከማቲ ማርኬት ቁሩብ ከሊሱ ኣሎ ምናልባት ኣብዚ ዝመፅእ ኣይንፈልጦን ግን ኮረፕሽን ክመፅእ ኣሉ ኢሉ ዝዘረበሉ ግዜ እዩ
ማለት እሱ ካብ ተስፋ ሓሊፉ ብጭቡጥ ብኣሃዝ ይዛረብ ነይሩ እዩ ከም ዝበልካዮ እቲ ካብ ኦባማ ዝጀመረ እዩ እቲ ምጉዳል ሸቅሊ ኣርቦነት ኢልካ ኣለካ ግን ቀፃልነቱ ኣብዚ እዋን እዚ ምቕፃሉ እንተወሓደ ንዕኡ ከም ዝቕፅል ምግባሩ እውን ናተይ ዓወት እዩ ክብል ይኽእል እዩ ምናልባት ካልእ ተወሳኺ ትንተና ድልዮ ኸውን ተመስገን ተካ ብፍላይ እንታይ እዮም ዘለኹ እቲ ዓማዊልኩም ሕጂ ብፍላይ ኢሚግሬሽን ዘሎ ተቐባልነት ዘይረኸበ ዘሎ ክፋል ኣሎ ካልእ እውን ኩሉ ግዜ ብዝተፈላለየ ክስታት ወይ ገበናት እውን ዝፈርሕ ኣሎ እንታይ ተንብቡ ኣብቲ ልቢ ናይቲ ዓማዊልኩም ናይቲ ህዝቢ ናትኩም ሓገዝ ዝሓትት ህዝቢ እንታይ ተንብቡ ኣለኹም
ፅቡቅ ብዛዕባ ክመፅ እዩ ዝበሃል ናይ ኢሚግሬሽን ለውጥታት ንዛረብ እንተለና ክልተ ዓይነት ኣተሓሳስባ ብድሕሪኡ ከም ዘሎ ክንርኢ ኣለና እቲ ሓደ ንኣብነት ኤርትራዊ ይኹን ኢትዮጵያዊ ዜጋ ወይ ናይ ካልእ ዓዲ ዜጋ ኣብ ዓዱ ሕጊ ክነብር ሰብ ከም ዝደለዩ ከዓ ትኮርስ የብሉን ስርዓት ክህል ኣለዎ ዝብል ሕቶ ዘለዎም ኣሜሪካውያን ኣለው ካልኣይ ድማ ኤክስትሪም ዝኾነ ናሽናሊዝም ወይ ድማ ብሄራዊ ጥቕሚ ኣሜሪካውያን ኣሜሪካውያን ዝብል ተጎልበበ ኮይኑ ብፍርሕን ብፍልፈት ምክንያት ተዋሒትና ኢና ዝብል ፍርሓት ዘለዎ መላካክታ ዘለዎ ተሓሳስባ ኣሎ እዚ ኣብቲ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ደገፍቲ እውን ዝረአ እዩ ብፍርሒ ዝተመለ እዩ ስለዚ እዚ ፍርሒ እዚ ነቲ ካሊእ ስደተኛ ዝበሃል ኣብ ከይዱ ዘሎ ፍርሒ ይፈጥረሉ እዩ ምንም ጥርጥር የብሉን እዚ ብፖሊሲ ደረጃ እውን ተርኢና ገሊኡ ንኣብነት ፕረዚደንት ትራምፕ ምስ ሜክሲኮ ዘለና ወሰን ወይ ድማ ድንበር ሰዓት ከለሎ መን ከም ዝኣቱ ከምዚ ካብ ዝወፅእ ኣይንፈልጥን ዝብል ብዝተወሰነ ደረጃ ግቡእ ዝኾነ ሕቶን ከንሰምን እዩ ግን ብሓደ ወገን ናይ ዲቪ ሎተሪ ምትራፍ ማለት ብዛዕባ ዳይቨርሲቲ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ናብ ኣሜሪካ መፅኦም ክነብሩ ሓሲቡ ዝወፀ እዩ እቲ ናይ ዲቪ ሎተሪ ዝበሃል ንሱ ምትራፍ ማለት ብዛዕባ ዳይቨርሲቲ ዘለካ ተሓሳስባ እውን ትሑት ምኳኑ እዩ ዘርኢ ብሓደ ወገን ብዛዕባ ናይ ስድራ ኣቦን ኣደን ምምፃእ ዘይምክኣል ብዛዕባ እቲ ዝመፅእ ሰብ ስደተኛ እውን ግዱስ ዘይምኳኑ እዩ ዘርኢ ስለዚ እቲ ሰብ ኣብ ከይዲ ኢሚግሬሽን ዘሎ ስሎሙ ዘሎ ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ እውን ክፍለጥ ዘለዎ ዝተወሰነ እኳ ፅቡቅ ተኾነ ዝተወሰነ ግን ሰብኣዊ ኣይኮነን ንኣብነት ሎሚ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ሰብ መፅኡ ኣሳይሎም ዝሓተተ ሰብ ሓደ ወረቐት ወሲዱ ንስድሩ ንምርኻብ ኣብ 6 ዓመት 7 ዓመት ክፀንሕ ዝኽእለሉ ኩነታት ኣሎ ብዙሕ ቤተ ስድራታት ብዙሕ ሰባት ሂወቶም ተመሳቂሉ ዝርከበሉ ኩነታት ኣሎ ምክንያቱ ዘሎ ስርዓት ሰብኣዊ ድዩ ፍትሓዊ ድዩ ኢልካ እሚትካ ዝስርሐሉ ኩነታት እውን ዘይብሉ ኩነታት ኣሎ ስለዚ ናይ ትፍርሒ ናይቲ ስደተኛ ከምዚ ዓይነት ችግራት እውን እንዳሃለውስ ብተወሳኺ ድማ ኣሜሪካ ንኣሜሪካውያን ዝብል ፍርሒ ዝተመልአ ኣተሓሳስባ ኣና እውን ክትክፈና እዩ ዝብል ፍርሒ ኣሎ ብግዝ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛ ዘመን ዝቕፅል ረብዕ ክነቕፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ንኣጋይሽ ንተወሉ ነመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እምበኣርከ ዝተኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ተጀሚራ ዘላ ሙዚቃ ፍረ ዘነበ ንቤይነ እየ እናበለት ተዚማ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሰንራኸብ ድሓን ዕደሩ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.